Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Sunt în primejdie în Rusia muncitorii moldoveni?
Am văzut și cazuri mai tranii de tot, când restricții se împuneau și copiilor și maturilor pentru niște abateri în care oricare cetățean rus a făcut abateri genul ăsta, dar numai că ei noștri le permit după asta acces în Federația Rusă.
Mustă Guante și mesajul său despre Ucraina.
În ajunul întâlnirii de la Minsk între președinții Rusiei și Ucrainei, un punct de vedere cu analistul occidental Vladimir Socor.
Și 5 minute de muzică selectate și prezentate de Lucian Ștefănescu.
Începem cu știrile de la această oră.
Rusia ar putea sancționa Chișinăul și prin respingerea parțială a muncitorilor moldoveni, ca răspuns la asocierea Moldovei la Uniunea Europeană, a afirmat Victor Lutenko, șeful biroului moldovenesc pentru relații cu diaspora, într-un interviu cu Europa Liberă. Posibilitatea ca anumite măsuri mai drastice să fie luate față de cetățenii noștri, noi nu excludem, a spus Victor Lutenko, adăugând că deja s-au înregistrat unele cazuri stranii. Lutenko a mai spus că politica migraționistă a Federației Ruse este imprevizibilă și de aceea cetățenii moldoveni ar trebui să fie foarte atenți la modificările de legislație rusească ce îi vizează. Premierul român Victor Ponta a anunțat că va inaugura miercuri împreună cu omologul său moldovean Iuri Leancă gazoductul Iași-Ungheni. Potrivit presiei de la Chișinău, la ceremonie ar urma să ia parte comisarul european pentru energie Günther Oettinger. Construcția gazoductului moldo-român a fost făcută cu sprijinul Uniunii Europene în mai puțin de un an. Victor Ponta va participa tot miercuri la Chișinău la festivitățile Zilei Independenței Republicii Moldova. Potrivit Radio Chișinău, premierul Ponta a transmis luni un mesaj de felicitare anticipat moldovenilor, declarându-se onorat că se va afla în Moldova cu ocazia sărbătorii independenței. Parteneriatul dintre țara dumneavoastră și România este unul infailibil, care se consolidează în fiecare zi și al cărui obiectiv final este desăvârșirea drumului european al Republicii Moldova, se spune în mesajul premierului român. Se relatează că numărul persoanelor intoxicate alimentar la un eveniment recent organizat de Partidul Democrat a trecut de 300. Dintre persoanele care s-au plâns de grețuri și alte neplăceri după ce au mâncat în tabăra de odihnă pe Resecina, raionul Orhei, 236 rămâneau astăzi dimineață internate în 22 de spitale din țară, a informat agenția IPN, citând un comunicat de presă al Ministerului Sănătății. Tot IPN a scris că șeful Centrului Municipal de Sănătate Publică din Capitală, Mihail Palanciuc, a spus că firma care a preparat mâncărurile dubioase nu avea licență pentru a servi 2000 de oameni cât erau la evenimentul democraților și că la transportarea alimentelor n-au fost respectate condițiile termice necesare. Palanciuc a mai spus că firma pe care Preșa nu a numit-o și-a încetat între timp activitatea. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, le-a spus oficialilor Uniunii Europene că este extrem de îngrijorat de desfășurarea de tancuri rusești în sud-estul Ucrainei, ca și de dorința Moscovei de a trimite un nou convoi numit umanitar în Ucraina. Poroșenko și-a exprimat temerile într-o discuție cu președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, astăzi, în ajunul reuniunii de la Minsk, unde liderul ucrainean ar urma să discute marți cu omologul său din Rusia, Vladimir Putin, la o întâlnire organizată cu Uniunea Vamală și Uniunea Europeană.
Au fost știrile de la ora 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org și pe pagina noastră de Facebook.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La sfârșitul săptămânii trecute, vicepremierul Rusiei Dmitri Rogozin, la întrevederea sa cu premierul de la Chișinău, Iuri Leancă, a spus că Moscova nu intenționează să facă viața mai grea muncitorilor moldoveni aflați la muncă în Federația Rusă. În emisiunea noastră de dimineață, Moldova, la ora 7, Liliana Barbăroșie l-a întrebat pe Victor Lutenko, directorul biroului pentru relații cu diaspora, ce sfaturi le-ar da el moldovenilor care sunt în Federația Rusă, având în vedere relațiile destul de tensionate dintre Chișinău și Moscova, după semnarea de către Moldova a acordului de liber schimb și de asociere cu Uniunea Europeană.
La graniță, neadmiteri în Federația Rusă au început încă din toamna anului trecut și, mă rog, erau anumite semnale care ne dădeau semne de îngrijorare și am adoptat anumite măsuri încă de atunci. Din păcate, trebuie să constatăm că politica migrațională și mai ales cea care pe care o resimte asupra sa cetățeanul nostru în Federația Rusă este destul de imprevizibilă acolo. Și, din păcate, așteptarea aceasta sau, dacă doriți, posibilitatea ca anumite măsuri mai drastice să fie luate față de cetățenii noștri, noi nu o excludem, asta este adevărat. Dar vreau să vă asigur că anumite măsuri au fost deja făcute și noi suntem gata în măsura posibilităților noastre.
Dacă v-aș cere acum o avertizare de la, cum ar veni, de la autoritate la cetățean, la ce să se aștepte în perioada următoare, până la alegeri cel puțin, ce le-ați spune, ce i-ați sfătui mai bine zis pe cetățeni să facă?
Eu cred că cel mai bun sfat este fiți foarte atenți vis-a-vis de schimbările de legislație care se produc în Federația Rusă și în măsura posibilităților, fiindcă înțeleg că nu de fiecare dată aveți capacitatea să o faceți, dar în măsura posibilităților încercați să respectați foarte strict legislația statului în care vă aflați.
A fost părerea directorului Biroului pentru Relații cu Diaspora, Victor Lutenko, în dialog cu Liliana Barbăroșie. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Armata ucraineană a spus astăzi că forțe rusești deghizate în separatiști ar fi trecut granița în sud-estul țării cu tancuri și transportoare blindate în încercarea de a deschide un nou front în războiul cu rebelii. Ceva mai devreme, într-o altă declarație militară, se spunea că grănicerii ar fi oprit coloana de blindate lângă Novo-Azovsk, cel mai sud-estic punct al Ucrainei, lângă Marea Azov, iar localnicii contactați telefonic de agenția Reuters au spus că au văzut tancuri și blindate în mișcare în apropierea orașului.
Зранку було зафіксовано спробу російських військових під виглядом донбаських бойовиків.
În această dimineață a fost o încercare a militarilor ruși deghizați în luptători din Donbas să deschidă o nouă arie de confruntări militare în sudul regiunii Donetsk, a spus purtătorul de cuvânt de la Kiev, Andriy Lysenko. În trecut, Ucraina a acuzat frecvent Rusia că bombardează peste graniță pozițiile forțelor guvernamentale, dar și de incursiuni. Moscova a negat întotdeauna acuzațiile. Agenția Reuters a scris că noile învinuiri ucrainene despre o operațiune transfrontalieră rusească mai îndrăzneață vor învenina și mai mult relația dintre cele două țări înaintea discuțiilor programate pentru marți la Minsk între președintele ucrainean Petro Poroshenko și președintele Rusiei Vladimir Voronin. Analiștii spun că noul efort militar, indiferent dacă este al rebelilor singuri sau în cooperare cu Moscova, ar putea avea ca obiectiv cucerirea orașului Mariupol, un port de mare importanță la Marea Azov, aflat sub controlul guvernului. Purtătorul de cuvânt guvernamental, Lysenko, a spus că principala legătură rutieră dintre Novo-Azovsk și Mariupol se află în continuare sub controlul forțelor guvernului. La Mariupol avem resurse suficiente pentru a respinge orice atac, a mai spus Lysenko. Comandantul unei unități a gărzii naționale ucrainene din zona unde ar fi izbucnit confruntările a spus agenției Reuters prin telefon: aici a început războiul. El a mai spus că nu mai poate vorbi și a închis. Semen Semenchenko, comandantul milițiilor proguvernamentale Donbas, a postat pe pagina lui de Facebook altă variantă a evenimentelor, spunând că aproximativ 50 de vehicule blindate ar fi trecut granița din Rusia. El a mai spus că 40 dintre ele încercau să pătrundă în direcția Mariupol, iar restul se îndreptau spre nord. Ocupanții ruși invadează, a spus liderul proguvernamental, adăugând că forțele inamice deja implicate în invazie ar fi fost neutralizate cu ușurință și că în jurul orașului Mariupol încă n-au avut loc lupte.
Sub ce auspicii se va desfășura întâlnirea de mâine de la Minsk, planificată să aibă loc între președintele Ucrainei Petro Poroshenko și cel al Rusiei Vladimir Putin? La întrevedere vor participa și comisari ai Uniunii Europene în frunte cu doamna Catherine Ashton, coordonatoarea politicii externe comunitare, cât și președinte din Belarus și Kazahstan, Alexandru Lukashenko și Nursultan Nazarbayev. Valentina Ursu i-a adresat mai multe întrebări analistului occidental Vladimir Socor.
Avem de a face cu un conflict interstatal, nu cu un conflict intern în Ucraina, cum încearcă propaganda rusească să acrediteze, ci cu o agresiune la nivel interstatal din partea Rusiei împotriva Ucrainei. Ce-i drept, o anexiune cu instrumente nefolosite încă până acum, instrumente care au luat prin surprindere atât Occidentul cât și Ucraina însăși. Acum, în ceea ce privește politica Germaniei față de Ucraina, politica Germaniei nu reprezintă politica Uniunii Europene. Este politica proprie a Germaniei. Berlinul profită de o situație foarte neobișnuită din cauza faptului că la Bruxelles Comisia Europeană își încheie mandatul. Componența unei noi Comisii Europene încă nu este cunoscută. Mai multe guverne și politicienii respectivi concurează pentru posturile de vârf care vor determina politica Uniunii Europene, direcție deocamdată încă necunoscută. În această situație se impune Germania ca guvern național, acționând în nume propriu, fără mandat din partea Uniunii Europene, dar cu o acceptare neoficială din partea Uniunii Europene. Germania luat chiar conducerea eforturilor europene de a găsi o soluție în ceea ce privește conflictul ruso-ucrainean. Din punctul de vedere al Ucrainei, faptul că Germania a luat conducerea eforturilor europene nu este o situație favorabilă. Dimpotrivă, prioritatea politicii germane este aceea de a reveni la o situație de oarecare normalitate, seminormalitate, pentru a dezgheța relațiile cu Rusia. Din punctul de vedere al guvernului german, al ambelor partide din coaliția de guvern de la Berlin, prioritatea numărul unu este salvarea relației privilegiate bilaterale între Germania și Rusia. A nu permite ca factorul ucrainean să deranjeze această relație bilaterală cu Rusia pe termen lung. Este perspectiva atât a biroului cancelarului Merkel, cât și a Ministerului de Externe condus de Frank-Walter Steinmeier.
Dumneavoastră, iată, credeți în această ipoteză?
Da, sunt convins. Am urmărit diplomația germană în conflictul ruso-ucrainian foarte atent în ultimele luni și este clar, prioritatea Germaniei este de a îngheța conflictul din Ucraina pentru a da posibilitate relației privilegiate ruso-germane să demareze din nou.
Se transnistrizează sau nu Ucraina?
Da, eu văd transnistrizarea conflictului din Ucraina. Ce ar însemna? Ar însemna înghețarea liniilor teritoriale de demarcație actuale. Ar însemna crearea unui teritoriu pe care forțele prorusești sunt recunoscute ca fiind în control de facto. Violarea, în ghilimele, acestui teritoriu de către guvernul ucrainean ar fi considerată inacceptabilă deoarece ar duce la reizbucnirea conflictului. Ar avea loc negocieri internaționale pe termen lung pentru definirea statutului politic al teritoriului controlat de separatiști în interiorul Ucrainei. Occidentul și poate chiar și Rusia, dar sigur Occidentul, ar insista asupra integrității teritoriale a Ucrainei, pe care Rusia ar putea să o recunoască pe hârtie, dar această integritate teritorială, ca și în cazul Republicii Moldova, ar însemna de facto controlul unei părți a teritoriului de către forțe armate străine. Și Ucraina s-ar pomeni cu tot tacâmul transnistrean. Ceea ce mă neliniștește pe mine în poziția Germaniei sunt două lucruri. Sugestiile potrivit cărora federalizarea ar putea fi o soluție. Federalizarea în cazul Ucrainei nu ar duce decât la crearea unor entități teritoriale de facto independente față de Kiev și de facto cooperând strâns cu Rusia vecină. Conducerile politice ale acestor unități teritoriale ar fi alese de către populația îndoctrinată de propaganda rusească a Donbasului, având în mână toate instrumentele economice și de propagandă. Al doilea lucru care mă neliniștește este acela că Germania nu cere dezarmarea forțelor prorusești care se află actualmente în provinciile Donetsk și Luhansk. Germania cere numai controlul eficient al frontierei între Rusia și Ucraina. Controlul eficient se presupune că ar împiedica curgerea unor noi cantități de armament și de oameni înarmați din Rusia spre teritoriile ocupate din Ucraina. Dar Germania nu cere dizolvarea sau retragerea forțelor rusești existente de pe teritoriul regiunilor Donbas și Luhansk ale Ucrainei. Cu alte cuvinte, înghețarea conflictului.
A fost opinia analistului Vladimir Socor. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org ca și opinia despre același subiect a analistului politic de la Chișinău, Igor Boțan, cât și o revistă a presei din România pe subiecte regionale.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, cine este Mustang Wanted? Și 41 de militari moldoveni își începe o nouă misiune în Kosovo.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Regiunea transnistreană are loc o premieră mondială bancară, apariția monedelor din plastic. Relatarea corespondentei noastre, Carina Maximova, este rezumată de Lina Gru.
Noile ruble, de forme și culori diferite, cu valori de 1, 3, 5 și 10 ruble, vor fi folosite în paralel cu rublele de hârtie emise anterior, înlocuind treptat bancnotele uzate. Potrivit Olgei Radulova, adjunctul directorului Băncii Centrale din Transnistria, fiecare tip de monedă are culoarea și forma sa specifică, precum și o imagine caracteristică. Moneda de o rublă are forma tradițională rotundă, este de culoarea galben-maronie și are pe ea imaginea fondatorului orașului Tiraspol, comandantului rus de oști Alexandr Suvorov. Moneda de 3 ruble este o noutate. Anterior, nu a existat o bancnotă de această valoare. Moneda va avea forma unui pătrat cu colțurile rotunjite, va fi de culoarea verde și îl va avea pe ea reprezentat pe François de Volan, primul arhitect al Tiraspolului, care a fost și prim inginer al armatei lui Suvorov. Moneda de 5 ruble este de culoare albastră, are formă de pentagon cu portretul lui Piotr Rumianțev Zadunaischi, conducătorul Malorosiei în secolul XVIII. Moneda cu valoarea cea mai mare, de 10 ruble, este un hexagon roșu-portocaliu cu portretul împărătesei ruse Ecaterina a II-a. Toate monedele au grosimea de 1,2 mm. Vânzătorii din comerțul stradal, care, în virtutea meseriei, vor ține mai des decât alții acești bani neobișnuiți în mâini, au opinii împărțite în legătură cu această inovație a autorităților. Vânzătoarea Tatiana spune că de mult era cazul să fie înlocuite bancnotele uzate.
Cred
că timpul va arăta ce va fi mai departe, dar, în general, la noi banii sunt foarte uzați și s-ar putea să fie chiar mai bine. Colega Tatiana se pronunță în general pentru renunțarea treptată la banii cash și pentru trecerea la carduri din plastic. Cu un card de credit va fi încă și mai comod, impozitele vor merge unde trebuie și va fi foarte greu de făcut tot felul de șmecherii. Iar proprietara unui mic magazin alimentar, Tamara, spune că ar fi bine ca oamenii să aibă mai mulți bani, indiferent de care. Bugetarilor le-au fost reduse salariile. În sectoarele de producție, la fel au fost reduse salariile, au scurtat ziua de lucru de la 8 la 7 ore pe zi. Nu sunt surse pentru a achita salariile oamenilor, iar noi facem bani noi. Iată, lucrul acesta nu-l înțeleg.
La începutul lunii septembrie, 41 de militari ai Armatei Naționale a Republicii Moldova vor pleca într-o nouă misiune internațională de menținere a păcii în Kosovo. Militarii moldoveni vor petrece în Kosovo, regiune disputată din Balcani, jumătate de an. Astăzi, grupul de soldați a fost inspectat de reprezentanții ai Armatei Naționale și a primit încurajările ministrului apărării Valeriu Troenco, relatează Tamara Grejdeanu.
Militarii moldoveni au spus fără ezitare că sunt pregătiți să-și ia zborul spre Kosovo. Unii dintre ei au deja experiența aplicațiilor internaționale. Alții sunt la prima încercare, dar nu-și trădează cu nimic emoțiile. Soldații au convingerea că pregătirea bună și exercițiile practice în care au făcut diferite simulări îi va ajuta să depășească orice pericol. Stau de vorbă cu Igor Levitski, care este comandantul grupei de geniști.
Așa în profesie trebuie să riscăm. Fără risca, nu mergem înainte. Parcurs pregătirii au fost și unele ședințe chiar la psihologie în domeniul pregătirii psihice a întregului personal. Într-adevăr, pentru a micșora riscul este necesar de o pregătire foarte bună, ceea ce practic contingentul a avut parte de așa o pregătire începând din luna aprilie, totodată și la poligonul de instrucții în Bălți.
Pentru antrenarea în misiunea kosovară au fost depuse peste 90 de dosare. Sergentul major Eduard Barbaroș spune că de 3 ani s-a pregătit pas cu pas pentru o asemenea misiune.
În Armata Națională am participat la un șir de aplicații naționale și internaționale, în urma cărora a fost și rezultatul care am fost introdus pentru a participa în această misiune.
Ați fost selectat?
Desigur.
De ce are nevoie un militar, iată, pentru a-și asuma acest risc sau această misiune?
În primul rând, cred că de pregătire profesională, răbdare și tărie de caracter.
În luna martie acestui an, alți 41 de militari au plecat în Kosovo, soldații având aceeași sarcină, de pază a obiectelor militare, patrulare și deminare. Militarii spun că în timpul pregătirii, nu doar ei, dar și membrii familiei au învățat să-și stăpânească emoțiile. Militarii moldoveni au ajuns și la operațiunile post-conflict din Irak în perioada 2003-2008, precum și în coasta de Fildeș, Liberia, Georgia și Sudan. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Uniunea Europeană va ajuta Republica Moldova să participe la programul european de cercetare și inovare Orizont 2020. Este cel mai mare program european în domeniul cercetării cu fonduri de aproape 80 de miliarde de euro pentru următorii 7 ani. Moldova a obținut un grant de peste 900.000 de euro care va acoperi în următorii 2 ani jumătate din suma cotizației anuale de participare a Moldovei la acest program european. Acordul de grant a fost semnat astăzi la Chișinău de către ambasadorul Uniunii Europene în Moldova, Pirca Tapiola, și președintele Academiei de Științe, Gheorghe Duca, relatează Ala Ceapai.
Șeful delegației Uniunii Europene în Moldova, Pirca Tapiola, a menționat că Comisia Europeană a decis să ofere acest sprijin financiar suplimentar de 900.000 de euro pentru a ajuta Moldova să-și asigure sisteme de cercetare și inovare mai puternice, dar și pentru a face economia mai competitivă și pentru a crea mai multe locuri de muncă. Deseori am vorbit despre faptul că în Moldova economia și calitatea vieții trebuie să se ridice la standarde europene. Pentru asta însă nu e suficientă doar armonizarea legislației, anume prin cercetare și inovație se creează acea valoare adăugată. Programul Orizont 2020 este de fapt acea temelie pentru ceea ce ne-am propus în comun prin acordul de asociere și anume modernizarea viitorului. Obținerea suportului financiar nerambursabil a fost posibilă și datorită eforturilor comunității științifice din Moldova, a spus președintele Academiei de Științe, Gheorghe Duca. El a menționat că Moldova este prima țară din parteneriatul estic care a beneficiat de un program similar pentru cercetare și inovație destinat țărilor din zona de vecinătate. Timp de 2 ani au fost realizate peste 50 de proiecte de cercetare în valoare totală de 4 milioane de euro. Între acestea, 2 proiecte foarte complexe, și anume primul satelit construit de studenți și tineri specialiști și primul laborator de nanotehnologii. Doctorul Veaceslav Popa a studiat în SUA și Germania, iar ce l-a făcut să revină în Moldova, ne spune chiar el.
Știința nu are graniți. O mare parte din experiență le pot face aici acasă. Avem posibilitatea să plecăm peste hotare deseori și să facem experiențele și măsurările necesare acolo. Iată, datorită proiectelor astea internaționale, este posibilitatea de a avea un trai decent și o activitate științifică decentă aici acasă.
În prezent, știința în Moldova este finanțată cu sub 1% din produsul intern brut. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Grigori Mustang Wanted, așa își spune un tânăr ucrainean cunoscut mai demult celor pasionați de alpinismul urban. Săptămâna trecută el a mărturisit pe Facebook că este cel care a vopsit în culorile ucrainene steaua din vârful uneia din cele 7 surori, clădirile staliniste care domină capitala rusă. Corespondenții de la secția rusească a Europei Libere i-au alcătuit un portret prezentat în rezumat de Alexandru Eftode.
Grigori Mustang Wanted și-a dobândit notorietate internațională datorită unei serii de videoclipuri care îți taie respirația. Îl înfățișează cum se cațără pe zgârâie nori, atârnă în aer, ținându-se cu o singură mână de buza acoperișului vreunei clădiri, face echilibristică pe un braț de macara sau se plimbă pe carcasa metalică a vreunui turn de televiziune la mare înălțime deasupra pământului. În buna tradiție a alpinismului urban, Mustang nu folosește curele de siguranță, dar impresii numai puțin puternice îți lasă un film în care Mustang a înfățișat cu totul altceva. Confruntările între protestatari și forțele speciale Berkut astă iarnă pe Maidanul de la Kiev. Pe acoperiș nu mi-e frică, nu mi-a fost frică nici pe Maidan, dar a fost dureros să văd cum mor oamenii. Bolna documentarul care a fost difuzat de televiziunea ucraineană înainte de a fi proiectat și la Festivalul de Film de la Cannes descrie haosul și vărsările de sânge de pe Maidan. Se trage din automat de la 200 de metri, dar oamenii merg fără să se oprească. Se vede că sunt deja 10 de morți, dar ei tot merg înainte. Chiar și soldații nu merg întotdeauna cu atâta înverșunare în atac. Mustang a fost în tabăra protestatarilor de la Kiev încă de la izbucnirea protestelor în noiembrie trecut, împotriva fostului președinte Victor Ianukovici. Criza între Ucraina și Rusia nu l-a făcut pe Mustang să renunțe la alpinismul urban. Dimpotrivă, și-a folosit plenar îndemânarea, dacă am crede mărturisirii publicate săptămâna trecută pe Facebook. Eu sunt omul care, dintr-o pornire patriotică sinceră, m-am urcat pe acoperișul clădirii de pe splaiul Katelnicheskaya și am revopsit steaua care o înfrumusețează în culorile drapelului ucrainean natal, iar apoi am arborat drapelul Ucrainei independente, a scris Mustang.
Și acum, în final de emisiune, puțină muzică, selectată și prezentată de Lucian Ștefănescu.
Ryan Lott, principala forță creatoare din spatele proiectului numit Sunlux, e un muzician post-rock de la New York. Ryan Lott are solide studii de conservator, a învățat pian, teorie muzicală, compoziție și orchestrație la Universitatea Indiana la sfârșitul anilor 90. După terminarea școlii, a petrecut câțiva ani compunând partiturile muzicale pentru mai multe companii de dans din New York și scriind muzici pentru reclame de televiziune. Dar în timp ce se ocupa de reclamele la bere și automobile, Lott pregătea piesele de pe albumul de debut Sunlux, At War with Walls and Mazes, din 2008, primit foarte bine de critică. Un masiv, dar strălucitor șlefuit mix de beat-uri dezarticulate, sunete din natură și vioaie aranjamente de corzi, spune un cronicar muzical de la National Public Radio din Statele Unite. Au urmat încă două albume, We Are Rising în 2011 și Lanterns din 2013, acesta din urmă fiind, în opinia mea, cel mai interesant, pentru că după ce îl asculți, îți dai seama că Ryan Lott nu cântă nici pop, nici hip-hop alternativ, ci ceva ce nu poate fi numit exact, ceva la intersecția între psihedelic, jazz și rock progresiv. De fapt, ceva post-psihedelic, post-jazz, post-rock, post și așa mai departe, ca să închidem cercul. Piesa se numește, cum altfel, Lost It to Trying. Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitată este Rodica Mahu de la Jurnal de Chișinău.
În comentariul său, Mircea Veciobanu pune problema calității clasei noastre politice, calitate testată și de reacțiile la ultima vizită a lui Rogozin și de atitudinea față de nepremierea lui Paul Goma. Nu vreau să ajungem la concluzii apocaliptice, acum îl cităm pe Mircea Veciobanu, dar tare mi-ar fi plăcut ca Goma să ia premiul, tocmai pentru că e o personalitate controversată. Mi-ar fi plăcut să greșim în direcția excesului, nu în cea a precauției. Împăciuitorismul și cumințenia din totdeauna ne-au asigurat poate supraviețuirea, nu și evoluția. Svetlana Coropceanu abordează dificila problema școlilor cu predare în limba română din stânga Nistrului. Potrivit directorului gimnaziului din Corjova Dubăsari, Constantin Sucitu, ieri, acesta a primit o nouă solicitare de a se prezenta la postul de miliție pentru a semna un document că nu va permite pe 1 septembrie arborarea tricolorului și nici intonarea imnului de stat al Republicii Moldova. Nu voi semna nimic. Oare chiar nu obosesc să lupte cu copiii, se întreabă managerul. O situație similară existând și la liceul Alexandru Cel Bun din Tighina. Totuși, în acest an, în clasa 1, la această instituție vor veni 48 de copii. În total, liceul are 525 de elevi, în timp ce la liceul Evrica din Râbnița, numărul școlarilor a scăzut în ultimii ani de la 800 la 120 de elevi.
Cu Rodica Mahu și recomandările din Jurnal de Chișinău punem punct emisiunii noastre. Aici Radio Europa.